Эфирда ознакай яңылыкларын.
Эфирда яңылыклар, студияда Эльвира Камалетдинова. Бүгінгі күнде планда қоралған орып жиу үшлерінің 79% мейданда енді үшлер түгелленген. 129 мін тонны ошлық суқтырылған 1 гектардан орташа ұңыш 31 центнер. Орып жиуда яқшы көрсеткішлерге ерішкен комбайншаларға оқшалата сертификатлар топшыру традициясы дауам ете. Мұндай бүлек егіншілерге ғана түгел қырдан ындыр табағына һәм егін қабыл ету пунктларында ошлық ташушы машина йөртүшілерге дә беріле. Сертификатлар 1000-лік һәм 500-ліклер. Район жетекшілері оны басуларға өзләре келіп, олы рәхмәт сүзләре белән тапшыралар. Бүгін исә мұндай сертификатлар Мәсғүт ауылы жерлеге басуларында тырыш хезмәт қоюшы ауыл хезмәтшеләренә тапшырылды. Әлеге ауылының жерләре Ознакай агрофирмасы қорамағында 5 акрыс комбайны эшләп килә. Олар барысы да бүгенге көндә югары күрсәткечләргә ие. 5 игенче механизатор һәм аларның ярдәмчеләренә район башлыгы Марсель Шайдуллин сертификатлар тапшырды. Комбайнерлар Илнур Закуанов, Илнур Ибрахимов, Айдар Альхамов, Зөфәр Минзахиров, Илнар Садыков, аларның ярдәмчеләре Жәмил Закуанов, Азат Гыздәтуллин, Рауил Гайфетдинов, Радис Минзахиров, Илнур Мунихов. Шулай ук машина йөртүчеләргә һәм аш-су әзерләүчеләр Наилә Калимуллина, Лилия Мухаммадзиева, Инга Шарипова, Осия Мүслимова, Фәридә Султанова һәм хужалык бүлеге җитәкчесе Минзилә Гомәрова, район җитәкчеләре һәм Ознакай агрофирмасы җитәкчеләре ихлас рәхмәтләрен җиткереп, алга таба да уңышлар теләде. Сайлау кампаниясы кысаларында Бердәм Россия партиясы Күчле Татарстан, Бердәм Татарстан Гомум Республика патриотик эстафетасына старт берде. 18 сентябрьдә узачак сайлауларга кадәр кандидатлар һәм гамәлдәге төрле дәрәҗә депутатлар командалары Татарстанның барлык 45 районында яшәүчеләр белән очрашулар үткәрә. Шушы максатта Бердәм Россия партиясы мобиль җәмәгать кабул итү бүлмәсе автобусы туры оештырды. Ул 11 август көнне безнең районга да килде. Аларны район урынбасары Нәҗәт Нәгыймов озата барды. Әлеге очрашу хакында ул безгә дә аңлатма бирде.
Безнең алда зур политик вакыйга тора бит инде, сайлаулар 18 сентябрьдә. Но инде безнең халыклар да очрашулар, булачак депутатларның көтелә һәм алар дәвамлы очрашулар бара да инде график буенча. Аңардан бүтән инде безнең Бердәм Россиянең менә шундый күчмә җәмәгатьчелек белән очрашу группаларда йөриләр. Бүген инде, бүген менә Азнакайга килделәр. Моның өчен инде без авыл җирлекләрендә, Әгерҗә авыл җирлегендә ике урында кабул итү үткәрдек. Менә инде халык белән очрашып, аларның безнең хөкүмәткә, безнең депутатларга нинди сораулары бар, нинди хәл ителмәгән сорауларны хәл итәсе бар, менә шуларны алдан белеп, менә шу группалар аларны җыеп барып, берләштереп инде депутатларыбызга, хөкүмәтебезгә наказ итеп җиткергә тырышалар.
Мондый кабул итүләр тагын булачакмы? Әле менә мондый мобиль кабул итүләр безнең Ознакай районына киләчәкме?
Әйе, ул инде безнең графикка кергән, чынлап та әле безнең 3 мәртәбә бу группа безгә киләчәк. Киләсе аның 21-ндә булачак, аннан сентябрьдә булачак. Ә шуларда да әле безнең булачак депутатлар белән кандидатлар белән очрашулар булачак.
Күчле Татарстан, Бердәм Татарстан дигән лозунглар язылган футболкалар кигән егетләр һәм Ознакай муниципаль районының Бердәм Россия сәяси партиясының җирле бүлекчәсе Ознакайлыларны Татарстан мәйданында кабул итте. Һәр кемгә сайлаулар һәм анда катнашачак кандидатлар хакында буклетлар тапшырылды. Шундый буклетка ия булган 80 яшен тутыручы Роза Хәйретдинова белән без дә сөйләштек.
Ознакайбыз гөрләп тора, көннән көн матурлана, яшәүе рәхәт, күңелле монда. Әле менә фонтан янына җау итәргә килдем. Кич белә тагын киләм, ул вакытны фонтан цветной, и шу музыкасы да бар.
Бүген менә шушындый буклет тапшырдылар. Сез моның турында хәбәрдәрме, Роза апа?
Әйе, беләм инде 18-ндә сайлаулар икәнен. Үзебезнең Рөстәм Нургалиевичне сайлыйбыз. Бигрәк тә ул килгәч хәзер әйбәтләнде безнең Татарстаныбыз. Ә үзебезнең Ознакайыбыз Шайдуллин Марсель Зөфәрович килгәчтен көннән көн матурлана. Кая карасаң да, кая барсаң да гөл чәчәкләр, матур зданияларны матурладылар, паркларны яңарттылар, мәктәп, садиклар, яңа мәктәпләр төзелде. Мин бик шат Ознакайда яшәүемә.
Теләге булган һәркем бу көнне кабул итүчеләр янына килеп, үзләренең гызыр үтенечләрен сөйләде, аларны кәгазь битенә төркәде. Мөрәҗәгатьләр дә төрле. Сугыш чоры балаларына каралачак льготлар, авыл ишендәге юллар төзелеше, социаль программалар һәм башкалар. Җәмәгать кабул итү бүлмәсенә килеп ирешкән һәр тәкъдим мөрәҗәгать берләштерелеп, депутатлар карамагына тапшырылачак. Депутатлыкка кандидатлар билгеләп үтүенчә, мөһим мәсьәләләрне хәл иткәндә киләчәктә азнакайлыларның барлык теләкләре һәм тәкъдимнәре дә исәпкә алыначак. Көчле Татарстан бердәм Россия эстафетасында катнашучылар автобусы Татарстанның барлык районнары аша да үтәчәк һәм һәр җирдә әлеге марафон Татарстан Республикасы авыл һәм шәһәрләренең зур мәйданнарында көн саен халык белән очрашуларны күз алдында тота. Чәршәмбе көнне район советы бинасында монополиягә каршы федераль хезмәтнең Татарстан Республикасы буенча идарәсе җитәкчесе урынбасары Рузалин Хабибуллин халыкны кабул итте. Очрашуга нигездә үзләрен борчыган мәсьәләләр буенча бизнес вәкилләре килде. Эшмәкәрләргә һәр минут кадерле. Ләкин еш кына кыйммәтле вакытларын әрәм итеп, кәгазь быткасы белән көрәшергә туры килә. Хезмәт күрсәтүче органнарның үз эшләрен тиз һәм төгәл башкармауларыннан да зарландылар. Ә кайбер эшмәкәрләр үзләре җитештергән җайланмаларны нишек итеп киң җәмәгатьчелек кулланышына кертү турында да фикер алыштылар дип хәбәр итә район газетасы. Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы, Татарстан Республикасы Иҗтимагый палатасы, Дәүләт Советы депутатлары, яшьләр оешмалары, районнарның мәгариф учреждениеләре вәкилләреннән торган эксперт төркеме белем бирү учреждениеләренең уку елына әзерлеген тикшерде. Зона турында җиңеп, иң яхшы шәһәр мәгариф учреждениесе номинациясендә Азнакай беренче урта мәктәбе беренче урынны яулады. Бүген республика комиссиясе әлеге мәктәпкә киләчәк. 13 август көнне шәһәребездә олы бәйрәм чаралары үтәчәк. Алар барысы да районның 85 еллыгы Азнакай нефть идарәсенең 60 еллыгына багышлана. Программада 9 сәгатьтә Шифа янында шәһәр урамнарында байкерлар чыгышы, сәгать 10-да юбилейный стадионы янында Шатыртау арена спорт комплексы каршында ретро машиналар күргәзмәсе эшләячәк. 11 сәгать 30 минутта юбилейный стадионында чараны тантаналы ачу. 12 сәгать 10 минутта Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов чыгышы. 12 сәгать 30 минуттан 14 сәгатькә кадәр һәм 18 сәгатьтән 22 сәгатькә кадәр татар һәм чит ил эстрадаларының якты йолдызлары сезнең өчен чыгыш ясаячак. Салават Фәтхетдинов, Зәйнәп Фәрхетдинова, Зөфәр Билалов, Донир Сабиров, Ләйсән Гыймаева, Рауил Галиев, Резидә Шарафиева, Фирдус Цемаев, Артур Маузер Сакс, Иркә Язгел, Сирина Зәйнетдинова, Беларусы арт төркеме, квартет төркеме, Сәйдәш бию коллективы һәм район үзешчән сәнгать осталары. 21 сәгатьтә исә бәйрәм салюты. Чараның тантана өлешенә керү чакыру билетлары буенча юбилейный спорт комплексы бинасы кырында урнашкан төп капкалардан башкарыла. Чакыру билетлары булмаган тамашачылар стадионның ян капкаларыннан керә ала. Стадионның тантана өлешенә керү 11 сәгать 30 минутка кадәр башкарыла. Ә инде шушы көнне 16 сәгатьтән 18 сәгатькә кадәр район һәм шәһәр мәдәният йорты каршында халык уеннары оештырыла. Һәр барчагызны да бәйрәм чараларына көтеп калабыз. 13 август көнне Азнакай шәһәрендә юбилей чаралары үткәрелү сәбәпле юллар ябыла. Нефтьчеләр урамы киселеше белән Бахутдинов урамы киселешенә кадәр булган Солтанғалиев урамы, Җиңү паркы буйлап Нефтьчеләр урамы һәм Шәйхетдинов урамнарында иртәнге сәгать 8-дән 14 сәгатькә кадәр автомобильләр йөрүше туктатылып торачак. Ремонтчылар башкарылу сәбәпле 15 августтан 28-нә кадәр торак йортларда һәм предприятиеләрдә кайнар су бирү туктатылып торачак дип хәбәр итә Азнакай җылылык челтәре предприятиесе. Шушының белән яңалыкларыбыз тамам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.
Азнакай радиосы. Азнакай радио компаниясе Татарстан Республикасының элемтә информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә 16-009-49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.